Čarodějnictvo, veštenie a hereza. Z cyklu 100 prípadov pána Tamburiniho. Problematika čarodejnických procesov stredoveku aj novoveku je veľká téma, ktorá sa postupne dostáva do pozornosti historikov. Dnes sa chcem na túto kapitolu európskych dejín bližšie pozrieť prostredníctvom záznamov v mojich obľúbených penitenciárnych registroch, ktoré vo svojej knihe Svetci a hriešnici publikoval penitenciárny archivár Filippo Tamburini. Jedna kapitoly jeho knihy je venovaná práve čarovaniu, vešteniu, poverčivosti, čiernej mágii aj heréze, teda odklonu od pravej viery. Začnem prípadom z roku 1452, ktorý do istej miery súvisí aj s témami, o ktorých sme už v minulosti v našom podcaste hovorili, konkrétne s témou diaľkového obchodu. Je to vlastne trochu úsmevný príbeh. Istý kňaz položil počas omše slávenej na sviatok svätej Lucie pod korporál lístoček s modlitbou k svätému Krištofovi. Urobil tak na žiadosť jedného kupca, ktorý bola jeho priateľom a ktorý ho o to poprosil. Pre tých, čo nevedia, ešte doplním, že korporál je lanový obrúsok, na ktorý kňaz počas omše položí kalich a paténu s hostiami. A ešte jeden dodatok, svätý Krištof je patronom cestovateľov. Kňaz pochopiteľne chcel vopred poznať dôvod tejto zvláštnej žiadosti a kúpec mu vysvetlil, že už dávnejšie vyslal do vzdialených zámorských krajín loď naloženú tovarom a že o nej odvtedy nemá nejaké správy. Pretože ho to veľmi znepokojovalo a obával sa, že loď s nákladom je navždy stratená, niektorí priatelia mu poradili kúzlo s modlitbou ku svätému Krištofovi. Kňaz v tejto prosbe nevidel nič zlé a zo snahy vyhovieť kupcovi, ktorý, ako som už povedala, bola jeho priateľom, lístoček s modlitbou pod ten korporál skutočne položil. Lenže tento fakt, táto skutočnosť neušla pozornosti neprajníkov, ktorí ubojeho kňaza udali úradníkom biskupa. A tak sa proti nemu začal proces pre nedovolené povery, ktorý sa nakoniec skončil jeho exkomunikáciou. A tak kňazovi nezostávalo nič iné, ako žiadať absolúciu a dispens vo Vatikáne, kde si vyprosil aj nariadenie biskupovi, aby ho netrestal peňažnou pokutou. Pre dobrotu na žobrotu v tomto prípade. Oveľa závažnejšieho hriechu, ako bol lístoček s modlitbou pod korporálom, sa dopustil iný kňaz, Anton z parmskej diecézy. Jeho prípad je zapísaný v registroch s dátumom 1466. Anton v žiadosti uviedol, že kvôli veľkej chudobe, keď nemal peniaze ani na jedlo, ani na odev, vstúpil do služieb priora benediktínskeho kláštora San Silvestro vo Verone. A prior sa pre neho stal doslova zdrojom ziskov. Anton pred svojim nadriadeným predstieral, že sa vyzná v nigromancii, teda v čiernej mágii, a ponúkal mu, že by mu vedel pomôcť napríklad s neopetovanou láskou k akejsi žene. Vyhotovil preto pre priora voskovú figurku danej ženy a prikázal mu, aby ju prepichol klincom a vyslovoval pritom zaklinadla. Neskôr si prior kláštora nechal od kňaza Antona aj veštiť. Zaujímalo ho, či má zmeniť špitál, ktorý spravoval, za nejaký iný výnosnejší, alebo či ho bude daná žena milovať, prípadne aký úspech bude mať u iných žien, či sa stane prelátom a podobne. Skrátka, kňaz Anton ťahal dôverčivého priora za nos a pridával k tomu aj rozprávky, ako mu radia samotní diabli a démoni. Podvedenému priorovi napríklad podstrkoval lístočky s odpovediami od údajných temných radcov. Tým sa ale Antonove previnenia nekončili. Niekedy slúžil omšu na obyčajnom uteráku na miesto korporálu, inokedy sa rúhal, keď počas choroby preklínal panu Máriu a všetkých svätých. Veľmi často sa mu nechcelo plniť si povinnosti a vtedy sa vyhováral na chorobu, hoci bol zdravý. No na kňaza mal toho na rováši pomerne dosť. A ešte, že mal teda možnosť zájsť do pápežskej penitenciárie, všetko odľutovať a vypýtať si absolúciu a dispens. Vlastne z tých svojich problémov vyšiel veľmi dobre, potrestali ho iba 4-mesačným dispenzom od služby pri oltári s podmienkou, že sa zriekne čarodejníctva a zaklínania a verejne spáli svoje knihy s touto tematikou. Čierna mágia s voskovými figurínami bola zjavne veľmi obľúbenou praktikou, pretože sa s ňou stretávame aj v ďalšom prípade. Aj tu bol vinníkom kňaz. Na rozdiel od Antónia, ktorý teda tým magickým zaklínaním riešil svoju chudobu a núdzu a využíval pritom naivitu a dôveru svojho nadriadeného, kňaz Oliver z diecézy Tregier sa nechal podplatiť s úmyslom skutočne uškodiť. V tomto prípade, zapísanom v registroch k roku 1490, vystupuje istá Mária, ktorá nenávidela akúsi inú ženu a chcela jej uškodiť. Prehovorila kňaza Olivera, aby za finančnú odmenu vykonal obrad krstu s celou liturgiou aj s použitím svetenej vody, kryzmy, a to nad voskovými podobizňami malých detí. Ako to malo uškodiť danej žene, nie je v žiadosti špecifikované, takže to už sa asi nedozvieme. Možno išlo o to pripraviť ju o deti, no skrátka to nevieme. Kňaz s objednávateľkou čarovania a ešte jedným účastníkom skutočne v noci vykonali v kaplnke požadovaný akt s voskovými figurkami tých detí. Lenže na toto nočné dobrodružstvo sa nejakým spôsobom prišlo a kňaza Olivera nechal svetský sudca zajať a uväzniť. Cirkev nakoniec previnilca podržala. Miestny vikár mu poradil a zrejme aj nieko pomohol, aby odišiel do Ríma žiadať absolúciu, skôr než ho obžalujú a usvedčia. To sa skutočne aj podarilo a kňaz získal rozhrešenie a súčasne dispens, takže dokonca naďalej mohol vykonávať svoje kňazské povolanie. V žiadosti uviedol, že žena, proti ktorej Mária chovala nenávisť, a teda proti ktorej čarovali, neutrpela následkom magických praktík žiadnu újmu a nočné čarovanie teda bolo neškodné. Zaklínania, prepichovanie voskových figurín, podivné liturgie uprostred noci zjavne veľmi nefungovali, no mnoho ľudí na ich zlý účinok verilo. Napokon aj dnešný zvyk nosiť na tele, prípadne na detskom kočíku, červenú šnúrku alebo mašličku ako ochranu pred urieknutím je v podstate povera podobného typu. To, čo spôsobovalo skutočnú škodu a nešťastie, nebolo prepichovanie voskových figurín, ale nenávisť medzi ľuďmi a viera v to, že za nešťastia, choroby, úmrtia môžu iné osoby. S tým súvisí ďalší smutný prípad z penitenciárie, tentoraz z roku 1490. Vinníkom bol opäť kňaz, opäť Anton, ale z inej francúzskej diecézy Besançon. Keď mu ochorela švagrina na neznámu chorobu, kňaz dospel k presvedčeniu, že za jej chorobu môže istá miestna vdova, ktorú jej okolie považovalo za čarodejnicu. A tak sa stalo, že raz, keď sa kňaz vracal večer pri západe slnka domov, stretol túto vdovu niekde na mestských hradbách. Najskôr na ňu zautočil slovne, ale zrejme sa nedala a preto ju o chvíľu napadol aj fyzicky a utrel ju silno drevákom do hlavy. Žena sa zrútila z hradieb, podľa kňaza samozrejme vôbec neboli vysoké, maximálne 12 dlaní nad zemou, teda zhruba 1 meter, no pádom utrpela mnohopočetné zranenia, na ktoré o 3 dní neskôr zomrela. Ako to už pri žiadostiach v pápežskej penitenciárii býva, podľa žiadateľa žena nezomrela na následky úderu drevenou topánkou do hlavy ani na následky pádu, ale pretože nevyhľadala lekárskú pomoc. Samozrejme, penitenciária žiadateľovi vyhovela a smrť nevinnej ženy nebola potrestaná. Hoci v 15. storočí sústavné hľadanie čarodejníc a čarodejníkov ešte nenadobudlo také gigantické rozmery ako v storočiach nasledujúcich, spôsobilo, že hoci kto mohol zo dňa na deň prísť o všetko, vrátane vlastného života. Najviac boli ohrozené ženy, najmä staršia osamelá, teda v prvom rade vdovy. Taký je aj prípad Bratuzie z diecézy Embrun z roku 1490. Vďaka tomu, že mala zástancov, ktorí jej žiadosť prednesli v penitenciárii, zachránila si život. Bratuzia v žiadosti uviedla, že hoci po celý život žila ako dobrá katolička a čestná kresťanka a nikdy nebola podozrivá ani obvinená z herezie alebo čarodejníctva, predsa proti nej vystúpil istý brat Jakub, minorita, ktorý sa vydával za inkvizítora, ustanoveného apoštolskou autoritou v jej krajoch. Ten proti nej začal proces ako proti heretičke a čarodejnici, pričom nedodržal právny postup a nepredchádzali mu dostatočné zákonné vyšetrovania. Dal ubohú ženu zatknúť a uväzniť, istý čas ju držal vo väzení a opakovane ju podroboval mučeniu, takže si vraj viackrát želala radšej zomrieť, ako takto trpieť. Nakoniec ženu prinútil mučením k priznaniu sa k zločinom, ktoré nikdy nespáchala. Potom bratu ju bez toho, aby s procesom oboznámil arcibiskupa alebo jeho úradníkov, ako to vyžadovalo právo, odsúdil ako čarodejnicu a heretičku. Ľudia, ktorí v prospech nešťastnej ženy podávali žiadosť penitenciárii, postupovali veľmi prezieravo a dali si pozor na to, aby ju uchránili aj v budúcnosti. Uviedli, že keďže Bratusia bola takto nesprávne a neprávom vyšetrovaná, zatknutá, mučená, odsúdená, panujú obavy, že aj v budúcnosti by ju na základe výpovedí falošných svedkov, podnecovaných uvedeným inkvizítorom alebo inými jej nepriateľmi, mohli znovu usvedčiť z herezy a znovu by musela znášať hanbu, škody a dlhé súdne spory. Požiadala preto, aby potom, ako pred arcibiskupom odprisahá a zavrhne každú herezu, čarodejníctvo a podobné previnenia, bude rozhrešená od všetkého, z čoho ju obvinili a obviňovali, či už sa toho dopustila alebo nie. Udelenie absolúcie vybavil v penitenciárii priamo bretonský biskup. Túto ženu zachránilo pred zlým koncom to, že našla mocných ochrancov. To, čo sa stalo Bratuzi, sa občas prihodilo aj mužom. Inomer z diecézy Beauvais sa napriek pokročilému veku a chudobe rozhodol s veľkou námahou putovať do Ríma, pretože sa obával obvinenia z čarodejníctva, ktoré voči nemu zosnovali niektorí jeho nepriatelia. Vec sa dostala tak ďaleko, že mal v rukách predvolanie pred biskupský súd. Inomer správne usúdil, že zo súdu by sa už nikdy nemusel vrátiť a preto sa rozhodol pre namáhavú cestu do pápežskej kúrie, hoci nebol najmladší, ako v žiadosti uviedol. V penitenciárii požiadal, aby jeho sudcom a inkvizítorovi na základe svätej poslušnosti a pod hrozbou exkomunikácie prikázali, aby ho už ďalej neobťažovali. Ako vidieť z oboch prípadov, často bolo jedinou cestou, ako sa títo obyčajní a často chudobní ľudia mohli ubrániť proti zneužívaniu inkvizičných procesov a proti falošným a zlomyselným obvineniam, bolo to, že sa obrátili priamo na pápežskú penitenciáriu, ktorá sa fakticky stala odvolacím súdom druhej inštancie. Mnohí ľudia si touto cestou zachránili život. O podobnú milosť, aby žiadateľa viac neobťažovali inkvizítori, požiadal aj Giovanni Borgia, laik z katalánskej diecézy Urgel, o ktorom sa píše v registroch v roku 1503. Tohto muža dal uväzniť samotný pápež Alexander VI pre obvinenie, že vykonával židovské obrady. Na slobodu sa dostal až po pápežovej smrti. Giovanni prišiel do Ríma nielen žiadať absolúciu a dispens, ale aj súčasne aj ochranu kanonika zo Sevilly, ktorý pôsobil v pápežskej kúrii, aby ho v budúcnosti nemohol obťažovať žiadny sudca alebo inkvizítor. Okrem nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami ohovárania, intríga, nepriateľstva, sa občas objavili aj skutočné čarodejnice, dnes by sme povedali satanistky. Taký bol prípad zo Savony z roku 1466. Vydatá žena menom Púria sa priznala, že patrila do sekty čarodejníc, že zaprela vieru, pošľapala kríž a napríklad z diabla, ktorý bol pri všetkých týchto úkonoch prítomný, vykonávala hanebné a nečestné skutky. Bala sa sabatou a tancov s diablom, prijala učenie tejto sekty a ich obyčaje, nakoniec sa ale obrátila a to skôr, ako by ju odhalili a obžalovali, zriekla sa tejto satanistickej sekty a kacírskych blúdov a požiadala o rozhrešenie, ktoré aj dostala. Satanistické orgie neboli výmyslom neprajníkom, ale skutočne sa konali na mnohých miestach. Rekonštrukciu takejto čarodejníckej sekty na Morave, konkrétne vo Veľkých Losinách v 17. storočí, spracoval český historik Jaroslav Čechura v knihe Kronika jednoho šílenství Čarodejnice na severní Moravě v 17. století, tak poručám si ju prečítať. Všetky prípady, ktoré sa dostali do apoštolskej penitenciárie, sa skončili pre žiadateľov dobre. Tí, ktorí takú možnosť nemali, skončili zvyčajne horšie. Ale o tom zas niekedy na budúce. Do počutia.